คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกนะครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับเรายังอยู่กันในเดือนมีนาคมครับในประเด็นรักโลกไม่หยุดนะครับหลังจากที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆครับของพระศาสนาจากไทยไป2สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ถัดไปครับเราได้เชิญหลายๆท่านครับมาพูดคุยกันแล้วก็เราก็ถือโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่มของคาทอลิกบุ๊คคลับครับก็ชวนกันมาคุยครับแต่ว่าวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญที่สำคัญเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะมาคุยครับก็คือสมณสารเตือนใจขอสรรเสริญพระเจ้านะครับของสมเด็จพระสปาฟรังซิสครับลาวดาเตเดอุมนะครับพอดีเรามีผู้ที่แปลหนังสือครับก็คือมาเซอร์มารีดุยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะครับที่อยู่ในกลุ่มคาทอลิกบุ๊คคลับครับคุณปการังคุณดีแล้วก็น้องแววนะครับเราทุกคนก็อยู่ตรงนี้แล้วครับก็เดี๋ยวขอมาเสิร์ฟครับได้บอกเล่าเรื่องราวครับหลังจากที่ได้แปลเอกสารนี้ของสมเด็จพระสภานะครับมีข้อคิดยังไงหรือว่าอยากจะพูดถึงประเด็นไหนครับเชิญครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ที่จะแบ่งปันเรื่องสมณสารเตือนใจลาวดาเตดิอุมนะคะขอสรรเสริมพระเจ้าซึ่งชื่อของหนังสือเนี่ยพระสันตะปาเองก็พูดในตอนจบของเล่มว่าเป็นเพราะว่าอยากเชิญชวนให้สรรเสริมพระเจ้าเพราะว่าถ้ามนุษย์เนี่ยเอาตัวเองเป็นใหญ่มันก็จะส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์เองนะคะแล้วก็เป็นสมณสารที่เรียกว่าสั้นที่สุดในบรรดาสมณสารที่พระองค์เขียนถึงชาวโลกถึงคริสตชนนะคะมีเพียงแค่16หน้า A4 ถ้าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็หนาเพียง38หน้าถือว่าบางมากถ้าอ่านจบภายในชั่วโมงเดียวนะคะแล้วก็มีทั้งสิ้นอยู่6บทนะคะก็บทแรกเนี่ยพระองค์ก็จะเล่าถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกที่พระองค์จะค่อนข้างจะเป็นห่วงกังวลมากแล้วก็ใช้สถิติตัวเลขที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็บทที่2ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนทัศน์ที่ตัดสินด้วยวิทยาการซึ่งพระองค์เห็นว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์เอามาใช้เนี่ยมันกลับมาทำลายสิ่งแวดล้อมมากๆค่ะแล้วในบทที่3ก็เป็นเรื่องความอ่อนแอของการเมืองระหว่างประเทศซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยดูแลสภาพแวดล้อมได้ในระบบที่ทางการเมืองนะคะแล้วก็4ก็เป็นเรื่องของการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่เราเรียกว่าการประชุมคอปนะคะและบทที่5ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังจากการประชุมคอปครั้งล่าสุดคือคอป28ที่ดูไบค่ะแล้วก็บทที่6สุดท้ายพระองค์ก็ให้แรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณเพื่อว่าในการดูแลรักษาโลกของเราเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงความรู้สึกในระหว่างการแปลเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสมณสารฉบับนี้คือความรู้สึกแวบแรกคืออ่านแล้วมันรู้สึกหดหู่รู้สึกสิ้นหวังยังไงไม่รู้มันค่อนข้างจะเป็นไปในทางลบนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านพยายามชี้แจงแจกแจงสภาพภูมิอากาศที่มันแย่ลงทุกวันเนี่ยค่ะแต่ว่าในความเป็นเชิงลบเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความรู้สึกกังวลของผู้เป็นพ่อที่ห่วงใยอนาคตของลูกหลานนะคะก็แล้วพระองค์ก็จบด้วยความหวังว่าถ้ามนุษย์เราหันกลับไปหาทางเรื่องจิตวิญญาณสรรเสริมพระเจ้าสิ่งนี้ก็จะช่วยเซฟโลกของเราได้มากทีเดียวค่ะแล้วก็มีเรื่องของว่าในแง่ของบุคคลเนี่ยพระองค์ก็เชื่อว่าเราสามารถช่วยโลกได้แต่ว่าไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องไปถึงระบบทางการเมืองระบบพหุภาคีระหว่างประเทศระบบนานาชาติเราถึงจะสามารถช่วยโลกของเราได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
ครับก็เป็นสมณสารเตือนใจสั้นๆก็เลยสรุปได้สั้นๆแต่ก็ได้ใจความนะครับทีนี้ในมุมของคาทอลิกบุ๊คคลับเนี่ยครับเราก็อยากสะท้อนเรื่องราวที่เราได้อ่านกันนะครับเดี๋ยวระหว่างทางอาจจะชวนมาเซอร์ช่วยให้คำแนะนำครับผมขออนุญาตน้องดีนคนเขียนบท YouTube ของเรานะครับลองสะท้อนดูครับ
เท่าที่ผมอ่านจริงๆผมเห็นด้วยกับมาเสิร์ฟนะว่าแบบอ่านแล้วตอนแรกก็รู้สึกลบเพราะว่าแบบเห็นข้อมูลเห็นอะไรต่างๆแล้วอะไรเงี้ยเราท่องมาตั้งแต่เด็กๆเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าแบบโลกเรามีการประชุมเพื่อ มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่างๆอะไรเงี้ยพิธีสารเกียวโตหรืออะไรเงี้ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วพอเห็นข้อมูลของที่ประสันตปาปาเอามาเขียนออกมาว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้1 2 3 4มันพังแทบจะทั้งหมดมันเลยรู้สึกปวดหูพอสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สมรรถสารตัวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือท่านประกาศออกมาในเดือนตุลาคมวันฉลองของฟรังซิส44เนาะแล้วการประชุมคอป28ที่ดูไบเกิดขึ้นเดือนธันวาคมหรือเปล่าครับปีเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปดูผลการประชุมหรือว่าสถานการณ์การประชุมหลังจากอ่านสมรรถสารอันนี้แล้วมันก็ยิ่งรู้สึกหดหู่ลงมาอีกนิดหน่อยที่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องวาระการเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันแหละเนาะว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมันทำให้เกิดผลภาวะโลกร้อนซึ่งจริงๆตอนนี้ไม่ร้อนแล้วตอนนี้เดือดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่สามารถหาพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้แบบทั้งหมดแล้วก็มีดราม่าต่างๆนานาอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยแอบรู้สึกหดหู่นิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกันอ่ะผมรู้สึกว่าพออ่านโดยเฉพาะถึงท่อนในท้ายที่พระสันตะปาปาพูดถึงความหวังพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิตคริสตชนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความหวังบางอย่างความห่วงใยบางอย่างของพ่อผมคิดอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมกับคริสตชนอ่ะเราไม่ค่อยนึกถึง2สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันเรามักจะนึกถึงสิ่งอะไรแบบนี้แยกกันแต่พอคิดดูดีๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะจริงๆพระเจ้าก็ใช้สัญลักษณ์ใช้ธรรมชาติในการนำจิตวิญญาณในการบำรุงจิตวิญญาณของเราอยู่ตลอดอยู่แล้วเวลาเราไปวัดวันอาทิตย์เราไปรับศีลมหาสนิทซึ่งก็มาจากข้าวสาลีเวลามีเด็กเกิดใหม่หรือมีใครอยากจะเข้ามาเป็นคริสตชนเราก็ใช้น้ำล้างบาปเนาะทีนี้คิดจินตนาการต่อว่าถ้าโลกต่อไปในอนาคตมันเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเราไม่สามารถหาข้าวสาลีเราไม่สามารถหาเหล้าองุ่นเราไม่สามารถหาน้ำมาทำพิธีประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วจิตวิญญาณของเราจะอยู่ที่ไหนในอนาคตพอคิดถึงตรงนี้แล้วมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นพันธะหน้าที่ของเรานะที่เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาอย่างดีแล้วดำรงอยู่ต่อไป
คือผมคิดว่าพวกเราอ่านมาเท่าๆกันแล้วก็สมณสารเตือนใจเนี่ยครับก็ออกมานานแล้วผมก็เลยพยายามหามุมที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตกันมากนักแต่เราได้โดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันสำคัญมุมแรกก็คือว่าผมติดใจอยู่กับคำที่เปิดหัวมาว่าพระสปาเนี่ยเขียนถึงใครคือแน่นอนเวลาเขียนเขียนถึงทุกคนแต่คำที่ถูกใช้ครับก็คือถึงผู้มีความปรารถนาดีทุกคนคือพอมาเจอคำเนี้ยเราก็เราเป็นคนผู้ปรารถนาดีหรือเปล่าหรือว่าคือเขาไม่ได้บอกถึงทุกคนบนโลกใบนี้ถึงคริสตชนถึงถ้าเราปรารถนาดีต่อโลกเราอ่านต่อแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะไม่ปรารถนาดีต่อโลกแต่ว่าเขาพูดต่ออีกว่าถึงผู้มีความปรารถนาดีทุกคนเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วผมก็คิดประการที่สองที่ได้ก็คือว่าอ่านไปเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าพระสปากำลังต้องการจะสื่อให้เห็นว่าคือพระเป็นเจ้าเนี่ยสร้างสิ่งที่ดีให้มนุษย์ดูแลแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมุมมองที่ถูกมองเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของเราใช้เขาได้เราโทรมเขาเราไม่ต้องสนใจเราเหมือนกับเหลือกว่าแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอยู่กับบ้านอยู่กับโลกอยู่กับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็เขียนในสมณสารเนี่ยต่อมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของปัญหาเนี่ยครับมันก็คือตัวมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์เป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นสาเหตุก็ต้องแก้ที่สาเหตุแล้วก็โยงใยไปเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างจริงใจของฝั่งการเมืองนานาชาติต้องหันมาร่วมมือกันนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมรู้สึกติดใจก็คือว่าพระองค์ทรงพูดถึงนักคิดนักเขียนชาวรัสเซียคนหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่แม่นนะครับในนี้ก็แปลไว้ว่าชัยล็อบชอปอะไรเนี่ยครับพอไล่ไปเปิดดูก็เป็นนักคิดนักเขียนที่พูดถึงประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่อยากเป็นบทสะท้อนตรงนี้ก็คือว่าหลายๆครั้งครับเวลาที่สมเด็จพระสปาเนี่ยออกสารออกมาเนี่ยครับคงจะพูดถึงวรรณกรรมดีๆจะพูดถึงนักคิดนักเขียนนะครับซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับพระองค์ให้ความสำคัญแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แบบเหมือนกับ คุณก็เขียนไปโลกวรรณกรรมศิลปะแต่ว่าในโลกเหล่านี้ครับมันก็เอากลับมาสะท้อนเป็นบทเรียนของชีวิตได้นะครับสุดท้ายนะครับที่ผมได้ประเด็นข้อคิดก็คือว่าผมรู้สึกว่าที่สุดเนี่ยครับพระสปาก็ได้พูดถึงการเดินทางร่วมกันนะครับในข้อ69พระองค์ใช้คำว่าพ่อขอให้ทุกคนร่วมแสวงบุญด้วยการปรองดองกับโลกที่เป็นบ้านของเรานะครับก็เหมือนกับว่าทุกชีวิตเนี่ยครับก็ต้องเดินทางไปด้วยการจากข้อมูลมากมายนะครับที่เราได้อ่านจากสำนักสารของพระองค์ในเรื่องของปัญหาวิกฤตข้อท้าทายใดๆเนี่ยครับผมก็ยังสรุปทุกครั้งด้วยความหวังเสมอๆแล้วก็ให้เราดาเตเดอุมเนี่ยเรามักจะถูกเมื่อมันเป็นบทเพลงเนี่ยครับเรามักจะถูกร้องเพื่อบูรณาคุณพระหลังจากเราเข้าเงียบประจำปีเสร็จหลังจากที่เราทำอะไรแบบนานๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามีการประทับอยู่ของพระก็เช่นเดียวกันครับพระองค์ก็เลือกชื่อนี้เป็นชื่อของสมณสารเตือนใจซึ่งผมเชื่อว่าก็คงต้องก้าวเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนกับโลกใบนี้การเดินไปของพวกเราแต่ละคนก็เหมือนกับการร่วมแสวงบุญก็เจอปัญหาวิกฤตไปพอๆกันแต่ว่าก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งระหว่างกันแล้วก็กับโลกใบนี้นะครับนี่ก็เป็นบทสะท้อนที่ได้จากสมณสารเล่มนี้ครับมาเซอร์คอมเมนต์อะไรหน่อยไหม
ค่ะก็มีจุดหนึ่งค่ะที่มาเซอร์ก็รู้สึกสะดุดในสมณสารนี้คือพระองค์บอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นบาปเชิงโครงสร้างนะฮะตอนแรกก็เอ๊ะบาปเชิงโครงสร้างเป็นยังไงคือเป็นบาปที่ทั้งสังคมทั้งโลกเนี่ยร่วมกันก่อให้เกิดขึ้นโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือถ้ายกตัวอย่างบาปเชิงโครงสร้างในสมัยก่อนก็คือระบบทาสหรือการแบ่งแยกผิวพรรณหรือการแบ่งชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นบาปเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราจะแก้บาปอันนี้ได้ก็ด้วยการร่วมมือกันเป็นแต่ละคนร่วมมือกันแล้วก็ในสังคมก็จะค่อยๆปลดสิ่งนี้ออกจากสังคมออกจากโลกได้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้น้องยินพูดถึงด้วยว่าศาสนาเกี่ยวข้องยังไงส่วนใหญ่แล้วสิ่งแวดล้อมเรามักจะแยกกันนะคะพระสันตะปาเองก็เคยถูกวิจารณ์ค่ะว่าพระองค์ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของแก้ไขภาวะโลกร้อนในลาวดาโตซีเนี่ยนะคะหรือในฉบับนี้ก็เหมือนกันนะคะวิกฤตสภาพภูมิอากาศค่ะแต่พระองค์ก็ชี้ให้เห็นว่าวิกฤตเนี้ยเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ใช้อำนาจในทางที่ผิดเพราะมนุษย์เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของมีอำนาจสูงสุดจะใช้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งพระองค์ให้ดึงกลับมาว่าไม่ใช่เป็นพระเป็นเจ้าที่ทรงสร้างแล้วก็มีอำนาจสูงสุดมนุษย์เป็นเพียงมนุษย์นะคะซึ่งมีความอ่อนแอต้องสุภาพถ่อมตนประมาณนั้น
ครับท่านต่อไปฟังเสียงผู้หญิงและฟังเสียงผู้ชายดีกว่าไหม
ครับสวัสดีครับเมื่อ8ปีก่อนนะครับผมเคยเขียนถึงสมณสารฉบับแรกของโป๊ปฟรานซิสนะครับชื่อราวดาโตซีนะครับในหน้าจุดประกายวรรณกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับผมได้โค้ดคำพูดของโป๊ปฟรานซิสเนี่ยนะครับมาเป็นชื่อบทความว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราความห่วงใยระหว่างบรรทัดจากโป๊ปฟรานซิสถึงเราและโลกนะครับซึ่งตอนนั้นผมขึ้นต้นบทความไว้ว่าหากอัลกอร์นะครับอัลกอร์นี่เป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับยุคของบิลคลินตันนะครับตอนนั้นเขาเคยออกหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า An Inconvenient Truth นะครับหรือว่าความจริงที่ไม่มีใครอยากได้ยินนะฮะความจริงที่มีใครอยากฟังกันตอนนั้นผมขึ้นต้นบทความไว้ว่าหากอัลกอร์เนี่ยเคยปลุกโลกให้ตื่นด้วยเรื่องสภาวะอากาศที่กำลังแปรเปลี่ยนสู่วิกฤตจากหนังสือความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังเมื่อ9ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็เผลอกดปุ่ม Snooze เพื่องีบหลับต่อพระสมณสารของโป๊ปฟรานซิสเรื่องลาวดาโตซีเนี่ยก็จะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกรอบ2ที่ส่งเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนั้นพวกเราก็มีความหวังกันแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะครับบรรยากาศว่าพระสันตะปาปาของเราเนี่ยได้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่า8ปีต่อมาจากเล่มแรกนะครับโป๊ปฟรานซิสก็ได้เขียนพระสมณสารฉบับที่2ขึ้นมาคือลาวดาเตเดอุมนะครับเป็นเสียงนาฬิกาปลุกอีกรอบนึงนะครับนั่นแสดงว่าโลกของเราก็ยังไม่ตื่นจากการหลับไหลนะครับก็ยังไม่สนใจต่อสภาพแวดล้อมที่น่าจะวิกฤตหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งพระองค์ท่านก็ย้ำว่าการตอบสนองของพวกเราเนี่ยยังไม่ดีพอครับจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านที่เขียนเล่มนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างอย่างแท้จริงเราต้องตระหนักถึงบทบาทของเราในสภาพภูมิอากาศที่แย่ลงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรามีบทบาทและมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นสิ่งสร้างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาซึ่งก็เพื่อเราทุกคนในโลกนี้นะครับ ทีนี้สมสารฉบับนี้จากที่เคยอ่านย้ำพูดถึงเรื่องปัญหาเดิมๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังได้ครอบคลุมเรื่องราวใหม่ๆอีกมากมายนะครับรวมทั้งการขยายตัวของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่หรือปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่ามันทำให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นพวกลิเธียมหรือว่าพวกซิลิคอนนะครับซึ่งมีอยู่จำกัดแต่ปัญหาที่รุนแรงและเป็นอันตรายเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เพราะว่าทรัพยากรมีจำกัดแต่เป็นเพราะว่าเรากำลังเพิ่มพลังอำนาจของมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นตกเป็นทาสตกเป็นเหยื่อของความโลภนะครับซึ่งนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท่านได้บอกว่าเราควรจะต้องทบทวนการใช้อำนาจนี้เสียใหม่นะครับเมื่ออ่านจบแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยจะรู้สึกทึ่งนะครับในพระสันตะปาปาของเราซึ่งท่านทรงมีความรอบรู้มีความสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็ติดตามนะครับจากที่ท่านเคยเขียนในสมสารเล่มแรกเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาบวชเนี่ยท่านก็เรียนจบทางด้านปริญญาโทนะครับวิทยาศาสตร์สาขาเคมีนะครับที่มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสนะครับซึ่งนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนที่เข้าใจในสังคมในบริบทของการเมืองนะครับอย่างเช่นท่านก็จะย้ำอยู่เสมอว่าปัญหาเหล่านี้มันแก้ไม่ได้หรอกถ้าทุกคนคิดว่าเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าเป็นของประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่จะต้องมาแก้ปัญหานี้ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องร่วมมือกันอย่างจริงใจแล้วก็อย่างจริงจังด้วยเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะเน้นเสมอนะครับตั้งเล่มแรกและเล่มที่2เนี่ยว่าโดยเฉพาะคนยากจนเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับท่านยังบอกด้วยว่าเรามักจะโทษสาเหตุวิกฤตเหล่านี้ว่าเป็นคนจนนะครับเป็นเพราะว่าเขามีลูกมากแล้วก็เลยพยายามแก้ปัญหาด้วยการทำหมันสตรีในประเทศที่ด้อยพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะครับแต่ความจริงแล้วคนรวยที่มีจำนวนเพียงน้อยนิดนั่นแหละที่บริโภคและก่อมลพิษถึงขั้นวิกฤตมากกว่าคนจนเสียด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนี้ตอนเนื่องจากสมรสารเล่มนี้ออกมาหลังจาก8ปีมาแล้วนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกอย่างเช่นเหตุการณ์โควิดนะครับซึ่งท่านก็ได้ยกมาเป็นตัวอย่างว่ามนุษย์เนี่ยใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็ธรรมชาติเมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นโป๊ปฟรานซิสก็เลยกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและก็ไม่มีใครอยู่รอดได้โดยลำพังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับอันแรกที่ผมเลือกมาเขียนเมื่อ8ปีที่แล้วว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะนั้นมันส่งผลกระทบกันหมดจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องหวนแหนแล้วก็รักษาช่วยกันดูแลแก้ปัญหาวิกฤตนี้นะครับอย่างที่ท่านบอกว่านี่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าซึ่งก็ไม่ได้เพื่อใครเพื่อเราทุกคนนั่นเองครับ
อ่ะฟังเสียงน้องเล็กของเรานะครับคุณแวว
คือหนูไม่มีอะไรยาวๆมาพูดนะคะหนูอ่านจบแล้วหนูคิดได้ว่าในฐานะเราที่เป็นปัจเจกเราสามารถทำอะไรที่แบบพอจะช่วยโลกได้บ้างแค่นี้เลยค่ะคือเป็นคำถามที่เหมือนกับว่าทุกวันก็จะต้องแบบกลับมาถามตัวเองด้วยคำถามนี้ในฐานะปัจเจกเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจในฐานะที่จะเป็นเขาเรียกภาคีระหว่างประเทศหรืออะไรคือเราไม่ได้อยู่ใน power นั้นที่เราจะเราเป็นแค่ปัจเจกเราก็เลยต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าอาจจากทั้งหมดที่อ่านแล้วเราก็รีเฟลกตัวเองทุกวันว่าเราในฐานะปัจเจกสามารถทำอะไรได้บ้างแค่นั้น
ครับก็เป็นคำถามที่เราทุกคนก็ควรจะต้องถามคำถามนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจะมีอะไรไหมครับครับหรือท่านอื่นนะฮะ
ไอ้ก็จริงๆอย่างที่น้องบอกนะว่าตั้งแต่เราดาโตซีมาแล้วในตั้งคำถามกับตัวเองเสมอแล้วก็พยายามที่จะปรับพฤติกรรมอะไรที่เราจะช่วยลดภาวะโรคร้อนหรือสภาพภูมิอากาศเช่นจากที่เคยดื่มน้ำขวดในบ้านนะก็มีเครื่องกรองน้ำลดการใช้พลาสติกที่เป็นขวดน้ำอะไรเงี้ยง่ายๆในบ้านก่อนหรือถ้าเป็นระดับโรงเรียนก็ให้เด็กๆได้ทานอาหารจนหมดแล้วก็ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการ Energy My Award ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้เยาวชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วก็ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เขาช่วยเขาตระหนักมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาบริโภคสิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยมันต้องใช้พลังงานทั้งนั้นนะคะถ้าลดการซื้อลดการใช้ลงบ้าง
ครับก็เป็นสิ่งที่เมื่อในฐานะที่เราสภาสังฆราชกฤตประเทศไทยนะครับก็ประกาศให้ปีนี้เป็นปีรวมพลังรักโลกนะครับหลังจากที่อ่านสมณสารเตือนใจเราดาเตเดอุมขอสรรเสริญพระเจ้าแล้วนะครับน่าจะมีข้อคิดที่นำไปปฏิบัติหรืออย่างน้อยก็ทำให้เราตระหนักถึงความจริงในเรื่องสภาพแวดล้อมกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ หยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีกนะครับกับคาทอลิกบุ๊กคลับครับเรายังพูดคุยกันเกี่ยวกับสมณสารเตือนใจเล่มนี้ครับแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่าหลังจากอ่านเล่มนี้แล้วทำอะไรต่อแล้วก็นึกถึงเล่มไหนครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ